Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi su jumis, aš Agnė Zacharevičinė. Šiandien mes kalbėsime labai jautrią temą ir neseniai dar buvusią tabų, gal net ne tabų, sakyčiau, bet tokiais mitais apipinta, arba iš vis ta diagnozė buvo nežinoma. Ir daug žmonių ją turėjo, bet nesuprato, kad jie turi. Vis daugiau vaikų nustatoma diagnozė autizmo spektro sutrikimas, apie kurią mes žinome tikrai nedaug, bent jau aš tikrai nedaug žinau, bet mes pabandysime šiandien sužinoti daugiau. Paklausiu žmonių, ką jie žino apie šį sutrikimą, atsakymai buvo labai įvairūs ir tokie kai kurie šokiruojantis. Pavyzdžiui, aš įvardinsiu porą iš jų. Man atsakė viena jauna mergina, sako, nu tai čia tie vaikai, nu, taip ir sakė, jinai, kurie, nu, nevaldomi tokie, jie ten rėkia. Sako, man atrodo, vat, kai lėktuvu skrendu ir rėkia, tai aš visą laiką savo vyrui ir sakau, atsiprašau už tą frazę, bet jos, nu, čia tie autistai rėkia, žinai, jie nevaldomi. Tai čia, vat, buvo toks natūralus pasidalinimas, atsiprašau, jeigu įžydžiu, bet aš tiesiog pasakau, arba sako, va, parduotuvėse krenta jie. Ir aš galvoju, palauk. Mano mama sakė, ir aš kritau, taip savo atliepiu. Toliau, tokie vaikai, kur neturi socialinių įgūdžių, nebendrauja, tyli, linksi, nu, vat, irgi toksai matymas žmogaus ir supratimas, čia skirtingi žmonės. Viena tokia vyresnė moteris sako, nu, žinai, negaliu įvardinti, kaip, ką jie ten daro, bet kiek girdėjau, vat, labai linksi, labai jautrus garsams, labai jautrus žmonėms ir nenori bendrauti. Tai čia vat keletas tokių, aš įvardinu, kelių žmonių atsakymai. Ir kiek tame tiesos, mes kalbėsime su nuostabia moterimi, darančia labai didelius darbus, gana tyliai darančia, nesiskelbiančia, bet visi žino, kuris savo galbūt skaudžią patirtį pavertė proveržiu. Jis pradėjo ne tik apie tai garsiai kalbėti, bet ir burti turbūt tuos žmonės. Taip pat yra autorė knygos Autizmas dalis manęs. Tai aš kalbuosi šiandien su autizmo ambasadore Barbora Suis. Labą dieną, Barbora.
Sveiki.
Tai kaip jums mano pasidalinimas? Pasakykit, prašau.
Nepasakyčiau, kad nustebino. Iš tikrųjų, kadangi autizmo temoje jau esu kokį 7 metų, nuo vaiko diagnozės, tai jau teko persiklausyti ir šilto, ir šalto, kaip sakant, ir apie vaikus, ir apie saugusius, kokie jie yra, kokie jie nėra. Ir tai, ką jūs išvardinote, tie pastebėjimai žmonių, jie gana tipiški atsiliepimai. Na, kad įsivaizduoja paprastai, kad tai yra kažkas labai blogo, labai neigiamo, iš karto galvoja apie tą tokią, sakykim, na, stipriai išreikštą autizmo dalį, ar ne, kur žmonės turi galbūt kompleksinę negalę, lydinti intelekto sutrikimą, ar ne, ir jiem tada vat atrodo, kad tai yra kažkas labai nevaldomo, neiškaus. Ir čia ta žodis spektras turbūt mum pasufleruoja, kad tai mes kalbame apie labai daug skirtingų būklės išraiškų, ar ne, ir mes su ta pačia diagnoze turime tą patį saugusį žmogų, kuris yra galbūt, na, savarankiškas, dirba, nežinau, IT srityje, ar ne, ar tas pats Elonas Muskas, ir mes su ta pačia diagnoze turėsime galbūt ir tą neverbalų vaiką, kuris, va, nukrito toje parduotuvėje, ar turi kažkokią emocinę perkrovą, kuri pasireiškia viešoje vietoje, ar lėktuve, ar ne, kaip paminėjo. Tai va, tai neša šiokios tokios painiavos, nes žmonės įsivaizduoja, kai išgirsta autizmas, kad kažkokį tą vienintelį atvejį, su kuriuo jie kažkur galbūt buvo susidūrę. Ir nepagalvoja, kad tai yra spektras labai labai skirtingų žmonių, su skirtingais gebėjimais, skirtingo amžiaus, vyrų, moterų, mergaičių, berniukų, su skirtingom profesijom ir šeimininėm padėtim ir pomėgiais ir svajonėmis, ar ne,
Ir mes klasifizuojam, kad nėra suaugusių sergančių, nesergančių, o turinčių.
Taip, turinčių šią būklę. Tai irgi man iš tikrųjų, kai mano vaikui diagnozavo autizmo spektro sutrikimą.
Kokio amžiaus jisai buvo?
4 metukai maždaug. Man pirmiausias, na, didžiulė aišku buvo baimė dėl ateities, kas turbūt ištinka ir visus tėvus, tai kas čia dabar bus, kaip čia viskas atrodys, o koks jis užaugs, ar ne, o kaip susiklostys jo gyvenimas, ar jis galės dirbti, ar jis galės mokytis. Normalūs, natūralūs klausimai kylantis visiems, ar ne. Na ir aš, kadangi mano išsilavinimas yra žurnalistika, aš galvojau, kad informacija yra raktas, yra atsakymai, ar ne, ir man reikia ieškoti tų žmonių, kurie yra suaugę, ir turbūt žiūrėti, kaip jiems sekasi ir jų paklausti. Ir aš supratau, kad tų žmonių kažkaip nėra, nesimato. Ir netgi toks jausmas, kad kažkas jo surenka po 18 ir išskraidina į kitą planetą. Ir aš tada taip per pažįstamus vienu susipažinau kitų, trečių ir pasirodo, kad tų žmonių yra be galo daug. Jie slepiasi. Dauguma jų slepiasi, ar ne? Kurių,
o ką jūs turim, jie slepiasi?
Na, neatskleidžia savo autistiškumo žinios.
Apie... Bet jie žino apie tai. Ar jie galvoja, kad jie tiesiog kitokie, ar jie žino?
Ne, dalis apie tai žino, netgi turi oficialią diagnozę, bet na, to neviešina. Dalis pasirenka neturėti oficialios diagnozės. Tiesiog, na, psichiatras pasako išvadą, galbūt privačiai kreipiasi į specialistus, bet pasirenka, na, neturėti to vadinamo įrašo, ar ne?
Nes bijo.
Taip, nes tai atneša tam tikrų, sakykime, na, apribojimų gyvenime, ar ne, prieš tave. Tu...
Galbūt nesusirasi darbo.
Darbo rinkoje, sakykime, kažkoks, na, pavyzdžiui, paimkime kažkoks piktas skyrybų atvejis, ar ne, prieš tave gali tuom pasinaudoti ten, jeigu eina klausimas dėl vaikų globos ir panašiai. Tu nebeturėsi teisės gauti leidimo ginklui, tu negalėsi atlikti tarnybos kariuomeniai, tu negalėsi užimti tam tikrų pareigų, įsivaikinti. Žodžiu,
geriau tada neturėti.
Diagnozė, jinai atneša tam tikrų apribojimų, jeigu mes kalbam apie saugusį amžių, bet pagalbos jokios netneša.
Bet dabar vaikai turi pagalbą, taip?
Tai vaikam, taip. Taip. Vaikam pagalbos yra. Ir...
O kaip jūs pati supratote?
Na, man iš tikrųjų jau įtarimai kilo, nes vaikas, mano vaikas praktiškai iki 5 metų visiškai nešnekėjo. Visiškai. Žodį mama aš išgirdau, jam buvo 5 su kapeikomis. Pirmą kartą. Ir tai buvo ne šiaip, kaip žinot, išgirsta, rodo filmuose, ar ne, mama, ten vaikas pribėga, mama. Ir tam atrodo toks svarbus momentas, ar ne, gyvenime. Bet tai buvo terapeuto atsiustas video. Terapeuto, kuris dirbo su jo kalbėjimu, ar skiemenų dar buvo tarimo stadija, 5 metai vaiko. Ir buvo tas vat, video atsiustas, kuris sako žodį mama. Tai tas nekalbėjimas, na, jau buvo didžiulis toks signalas.
Bet
visi sako, žinot, oi, tai berniukas, tai čia vėliau, dar pasiučia 2-3 kalbė šeima, tai čia aišku pradėjo kaltinti, kad mes čia vata sumaišėm vaikui kalbas. Na, žodžiu, įvairių buvo tokių, bet vaikas jau buvo darželyje ir, na, tie skirtumai su kitais vaikais labai pradėjo ryškėti greitai su amžiumi. Jam irgi būdavo sensorinės perkrovos, buvo labai jautrus triukšmui garsui, jisai pradėjo tiesiog, nu, stengtis pabėgti nuo visų vaikų ir sunkumai būdavo jam susireguliuoti veiklose, reikėjo ten su kortelėm bendrauti, reikėjo daryti, nu, žodžiu, buvo labai labai daug darbo dėtai. Tai.
Bet jis ėjo į paprastą darželį.
Taip, jis ėjo į privatų paprastą darželį pradžioje, po to jau mes tik vėliau perėjom jau į specialų darželį.
Bet savo
darželį.
Norų perėjote? Ar tiesiog buvo priversti perėti?
Na, iš tikrųjų kaip? Bendru susitarimu mes jau išėjome iš to darželio. Darželis tikrai stengiasi labai daug, bet kažkurio momento aš turbūt kaip mama jau priėmiau tą sprendimą, nes vienas dalykas ir privatus darželis, ir privatus asistentas kiekvieną dieną, dar terapeutai.
Ir kainuoja.
Patikėkit, mes ten kokį gerą naują Porsche automobilį maždaug sudėjom į visą tai. Ir tai buvo sunku, nes dar buvo ir kitas vaikas, ir dar reikėjo dirbti kažkaip, ir vežioti. Žodžiu, kai jau prasidėjo toks nuovargis, kuris privedė iki panikos atakų ir išsekimo visiško, tai nusprendėm...
Jūs pačia kaip mama, taip?
Taip, tai nusprendėm, kad tiesiog, na, turim ieškoti tokio varianto, kuris tiek brangiai nekainuotų vienas dalykas, kad man ir darbų krūvį susimažinti. Ir jau buvo per sudėtinga spręsti tas situacijas ir pagalvojau, kad specializuota pagalba, kur bus daugiau specialistų, mažesnės grupės, mano vaikui bus naudingesnė tuo etapu, to labiau, kad jau reikėjo ruoštis mokyklai.
Ir pasiteisino.
Sunku pasakyti, žinot, nu, negali,
per mažai laiko, turbūt,
negali pasakyti, kaip būtų buvę kitų kelių, taip. Bet tuo momentu aš manau, kad aš taip stengiuosi į priekį labiau galvoti, o ne atgal. Aš manau, kad visi sprendimai privedė ten, kur mes esam ir jie buvo savalaikiai ir aš manau, kad teisingi. Ir vaikas tikrai gavo ir dabar turi ir ten pat jis dabar ir specialią mokyklą lanko, po to dienos centrą, jis tikrai gauna nuostabę specialistų pagalbą ir mums pasisekė tiek su mokytom, tiek su padėjėjom, aš esu tikrai labai laiminga ir pamačiau didžiulį vaiko progresą. Tas progresas nebūtinai dėl to, kad mes pervedėm iš vieno darželio į kitą, natūralu tas ateina ir su amžium. Raida vis tiek jinai, kad jinai yra lėtesnė, bet jinai nesustoja. Ir jeigu jam, vat, sakykime, tą žodį mamą, ar ne, išgirdau, jam ten buvo 5 metai, nu tai jam dabar 11, tai jau dabar mes šnekam sakiniais.
Wow.
Ir vaikas skiria 3 kalbas. Tai nėra, kad kažkas ten susimaišė. Jisai puikiai supranta ir įvardina, kai šnekam prancūziškai ar angliškai. Ir lietuviškai jau tikrai galim su juo susišnekėti. Taip, tai tie sakiniai yra tokie funkciniai, ar ne, ta kalba, jinai, sakykime, tokia lengvai suprantama kalba, apie kažkokių ten grožybių, mandrybių ir labai aiškiai ir paprastai būdvardis, veiksmažodis, ar ne, ir trumpi sakiniai. Bet mes jau galim susitarti, susišnekėti, sutarti planą ir panašiai.
O brolis ir sesė yra?
Brolis vyresnis, taip, įprastos raidos vaikas.
Ir kaip jie bendrauja? Ar jie turi savo kalbą, ar brolis labai taikosi prie mažesnio broliuko?
Ne, vyresnis brolis bando mažesnį auklėti nuo pat vaikystės ir visiškai, sakyčiau, ignoruoja jų autistiškumą.
Kas labai gerai galbūt.
Aš manau, kad tai buvo labai didelė įtaka vyresnio brolio turėjimas, kadangi tarp jų labai mažas skirtumas, 2 metai.
Taip.
Tai labai padėjo mažajam ir man padėjo kaip mamai, nes aš neturėjau pasirinkimo, kaip visur vestis abu. Nes kai tu turi vieną vaiką su negalia, kokia jį bebūtų sunkia negalia, na, tu automatiškai, na, atsiranda tas situacijos atsiribojimo, ar ne, ir tas nuovargis ir visa kita, ir tu kartais, na, pasiduodi kažkuria prasme ne iš blogos valios, ar kad nenorėtum, ar ne, nu, tiesiog taip, bet kai tu turi kitą vaiką, kuriam reikia visur eiti, į gimtadienius, į batutų parkus, jis nori ten keliauti. Tu nori, nenori, esi priverstas visur, nu,
imti
abu, kažkaip spręsti tas situacijas, o tų situacijų patikėkite, ten tokių buvo, kad vaje, ir keliauti. Ir tada, nu, tai labai timteli tą vaiką.
Tą mažiuką,
ar ne, nori jis to ar nenori. Timtelį, o vyresnėlis galbūt jisai irgi išmoksta kažkuria prasme taikytis. Kad taip, okei, mes ten eisim kur tu nori, bet, nu, reikės kažkaip pasikombinuoti, kad ir broliui, dėl brolio būtų sprendimas, kad mes tada, jeigu ką, aš atsimenu, dar toks mažiukas buvo, nu, mažiukas, ten 5-6 metų kokiu, ar ateinė aikštelė, ar ne, su abiem, nu, ir mažajam ten ištinka situacija, ar ten pradeda ar labai verkti, ar kažkaip, vat kaip...
Kristi rėkti.
Ir tikrai būdavo tokių situacijų, ar ten kažkas
vyksta. Atsiprašau, bet jos yra natūralios, tai taip. Nereikia jokių sutrikimų ir vaikas krenta taip. Ir rėkia. Aš pati 5 metų turi, 4 metų, tai nu pilna irgi visko.
Tai aš žinau, ką reikia daryti, kaip su ta situacija tvarkytis, ją, kaip sakant, valdyti, nu, o vyresnė, sakau, klausyk, matai, su broliu reikalai, tu dabar čia palauk, aš čia susitvarkau, bėgu, tu čia, nu, žodžiu, kaip sakant, tu saugok daiktus, aš bėgu paskui brolį, ar ne, nu, ir taip užaugo, ir suprasdami, o ar dėl to bendravimo, sakyčiau, kad nėra jo daug, labai aišku, nu, nemažai to irgi yra, nu, sakykim, kad ir pasikalbam, ir jis pergyvena vyresnėlis, kad žmonės nieko nežino apie autizmą, ar ne, kad atsiranda ir toksai savotiškas gal gėdos jausmas tam tikrose situacijose, kad brolis kažkaip viešumoje kitaip elgiasi. Nes sako, žmonės taigi nežino, jie nesupranta, jie čia kažkaip, nu, pasmerks, žiūrės, nu, šiams bandau aiškinti.
Neišauklėtas vaikas, sakys.
Taip, kad čia šeima kažkokia nenormali. Sako, atsipalaiduok, nu, toks to skirtumas, ką apie mus pagalvos. Prasme, jeigu kažkur užsienesam, sako, klausyk, tai aš iš vis niekas nepažįsta, sako. Tai jeigu ką, kas ir pagalvos, koks to skirtumas.
Bet jis, nu, jautri reaguoja. O kaip taip. Jūsų pačios požiūris keitėsi? Sakykime, grįžtam į tą laiką, kol jūs dar neturite antrojo vaiko, turite tik tą pirmą savo vyresnėlį dabartinį jų. Ir kaip buvo, aš vienam interviu man labai užstrigo, Jėzų net ašarą išbėgo, įstrigo jūsų žodžiai, kad sakot, aš pati pašnairuodavau į tuos vaikus, taip. Tuos kažkokius, neįvardinote kokius, bet tuos kitokius turbūt vaikus, taip. Tai kaip apsivertė viskas? Aišku, tolerancijos ten 100% daugiau.
Nu, gal aš kartais apie tai galvoju kaip savotišką gyvenimo pamoką, kurią aš turėjau išmokti. Ir aš tikrai to neslepiu ir niekaip nemeluoju, nes, nu, visi įsivaizduoja, kad va čia, jau vat mama turi vaiką su negalia, tai čia praktiškai jau ten, žinai, aureolė jau ten virš galvos, sparnai kalasi. Tai tikrai ne. turėjau vaiką ir man, nu, aš tikrai turėjau tokių nusistatymų ir galvojau, kad, nu, kaip čia, vat, atsimenu, sakau, atvedžiau vaiką į mokyklą. Pirmą kartą, kai perėjom iš to bendro lavinimo į specialią mokyklą, atėjau apsižiūrėti ir man taip atrodė, kad čia visi vaikai su tokiom sunkiom negaliom, kad čia mano vaikui ne vieta ir man toks kažkoks, vat, čia ne apie mano vaiką, čia va toksai, nu, kažkoks.
Mano geresnis.
Va, va. Čia aš irgi, aš dabar taip, jeigu taip žiūriu, tai yra buvo. Ir tai yra irgi dalis kažkokio savotiško tokio turbūt pasipūtimo, ar ne, va taip pavadinkim. Bet natūraliai tai nėra, kad tu tau savo pasakysi, va, nu, bet aš turiu galvoti kitaip, ar ne. Tai ateina labai su laiku, tai ateina natūralus priėmimas ir pagarba kitokiam žmogui. Ir atjauta, kas tai bebūtų. Kai tu pradedi apskritai visus žmonės matyti pirmiausia kaip žmonės, nesvarbu, kas jie būtų. Su negalia, be negalios, kita tautis.
Senolis.
Kitos religijos, taip, amžiaus. Na, pačių įvairiausių ar ne situacijų. Kai tu pirmiausia pradedi matyti žmogų ir
neskirstyti.
Ir neskirstyti, nu, tai labai pakeičia. Ir man matyti reikėjo vaiko, kad tai pakeisti. Bet kiekvieną dieną tu tą mokaisi, tai irgi vėlgi neteina savaime, nes, nesakau, kažkaip tas procesas jisai nesustoja. Nes taip, visi irgi, žinot, kai vaikai su negalia, kai jie mažiukai, ar ne, nu va, vaikai, autistiški vaikai, nu kokie, kaip jos bematytų, ar ne, visuomenė kažkaip, nu va, priema, jiem gaila, jie ten, va, gailisi, kad jie vargšiukai, ten, na, ten, žodžiu. Kuo vaikas vyresnis, kuo žmogus vyresnis, tuo tas
mažiau tolerancijos.
Tolerancijos ir atjauto žmonėse mažėja. Tu tiesiog gali tą matyti, kuo jisai didesnis, kuo jis jau tampa paaugliu tada, ar ne, arba jau saugusiu žmogumu, ta negalina išlieka. Ir tai žmonės nėra tokie supratingi, ar ne, jeigu jis kažkaip kitai pasielgia, tai iš karto tada prasideda agresyvus, ten baimės kažkoks elementas, ar ne, nes nu, vaikų tai nieks nebijo. Tai vėl turi iš naujo ir naujo tuos sukti ratus ir tą mokyti, tą priėmimą.
Edukuoti žmogų. Taip, prasme, visuomenę edukuoti.
Taip, taip.
Nes... O dėl to jūs ir įkūrė, gal bendruomenės įkūrėjus esate, taip? Mes spektre.
Taip, prieš 3 metus.
Kodėl jums kilo, jūs norėjo daugiau bendrauti, dalintis, su likimo gal broliai įsisirim, kodėl kilo mintis įkurti?
Na, per tos savo veiklą pažinau tų žmonių labai nemažai atskirai, pavienius. Ir kad daryti tam tikrus projektus, tam tikrą veiklą, tiesiog man jau atsibodo visiems atskirai rašyti ir sakau, klausykit, būrėmės į grupę, man atrodo, to reikia bendravimui, bendriem kažkokiem vat, visuomenės švietimo darbam, ar ne, nu, kai reikia kažkur, vat, sakau, tai padarysiu grupę, nieks ten nesusirinksi tą grupę ir gerai, ir būsim keliesi ten to grupę ir sėdėsim.
Ir kas įvyko?
Nu, tai jau dabar 350 žmonių gal lietuvių, kurie nebūtinai Lietuvoje gyvena ir užsienį yra gyvenančių, kurie prisijungia, kurie ir įvairiausia žmonės situacijose, kurie turi oficialią diagnozę, kurie galbūt dar neturi, yra pakeliu į diagnozę, kurie galbūt save identifikuoja kaip autistiškų žmonės, tas savidiagnozės elementas. Labai skirtingose situacijose, bet tai yra ta platforma, grupė, kur mes bendraujam, yra saugu, ten yra, nežinau, tėvų, specialistų, artimųjų, tai yra tik patys autistiški žmonės, kurie gali pasidalinti, paklausti savo, kaip sakant, neurogentainio ar ne, apie tam tikrus iššūkius, kaip vat, patarimų. Tai vat, tiesiog ta bendruomenė augo ir plečia ypatingai po knygos išėjimo. Labai dar užplūdo banga naujokų, kaip aš sakau, pas mus.
O kada jis parašė knygą?
Knyga išėjo vasario gale, knygų mugėje buvo pristatyta šiais metais. Rašymas tai užtruko tikrai kelis metus, ne taip greitai.
Ten sudėta žmonių istorijos, taip supratau?
Taip, tai yra vat, iš mūsų tos bendruomenės, 15 žmonių, autistiškų saugusių žmonių istorijos. Jos yra pasakojamos pirmų asmenių. Mes su kolege Jurgita Žalgirytė Skurdenienė, bendraautorė knygos, mes tiesiog darėm tokius ilgus, giluminius interviu su tai žmonėmis, ėjom pas juos į svečius, bendravom, aš tai ir šiaip juos pažįstu iš įvairių situacijų. Na ir tai virto tokiam, vat, 15 pasakojimų, labai atvirų, labai momentais skaudžių, momentais tokių viltingų. Žmonės parinkome kuo skirtingesnius, kad padėm parodyti tą spektrą, taip vadinkime, tai yra vyrai, moteris, translytis asmuo, tai yra žmonės su šeimom, vieniši, nuo sandėlio darbuotojo iki universiteto dėstytojo. Žodžiu, patys skirtingiausi žmonės, bet visus jos vienia tai, kad turi autizmo diagnozę.
Bet jie sutiko atskleis savo istorijas.
Taip.
Po slapyvardžių.
Taip, istorijos mes, dalis iš jų kalba apie tai labai viešai, tačiau mes visgi nusprendėme, kad eisime į labiau tą istorijų tokį intimumą ir nerašysime atvirų žmonių vardų, kad apsaugoti ir juos, ir artimuosius. Galų galia tai yra ir darbovečių klausimas, ar ne, ne visi žmonės būtinai, pavyzdžiui, darbovietėse yra atsiskleidę. Tai žodžiu, mes, kaip sakant, pakeitėm ten vardą, galbūt kažkokius kelis faktus ten iš kokio miesto nuėmėm, kad nebūtų tiesiog galimybės žmogaus, na, tiesiog identifikuoti.
Dar vienas faktas, kuris mane šokiravo apie jūsų šitą knygą. Nu, iš tikrųjų, aš negalėjau pagalvoti, kad taip gali būti, nes jūs parašėt knygą ir ją norėtų atiduoti leidėjui, taip?
Taip, mes ieškojom, kas ją išleistų.
Ir 10 atsisakė.
Maždaug, taip.
Nu, maždaug, sakykime.
Taip, taip.
O tikrųjų, ką jums sakydavo?
Labai skirtingai, iš tikrųjų, kad, na, tokia ne mūsų tema, tema sunki, tema apie negalės, kad kiek čia tokių žmonių yra, gal, nu, tokia žodžių nišinė labai, ar ne, gal jūs ieškokit čia kažkokiu, būtinai, kad gal kokius remimus, kad valstybė išleistų, ar ne, nu, žodžiu, iš vis, nes mes kreipiamės į komercinės leidyklas.
Taip.
Ir sakė, čia ne, čia žinokit, nu, šiais laikais leidyklos tokių projektų nedaro, čia labai nišinis projektas. Na, žodžiu, to tikėjimo, kad iš vis tos knygos
kad
labai kažkam
nors
reikia, tai tikrai nebuvo. Ar ne?
Bet jūs pati tikėjote. Nes žinojot situaciją, taip?
Aš kaip pasakyti, aš ne tai, kad tikėjau.
Bet žinojot, kad jos
reikia. Man buvo svarbu, kad ta knyga būtų.
Taip.
Aš turėjau įsipareigojimą prieš bendruomenę, moralinį įsipareigojimą, jokio kito. Aš, ta prasme, jeigu taip žiūrėt, tai galėjau bet kurią minutę ir tikrai buvo minčių per tos 2 metus, kad tuoj viską mesiu. Įsipareigojimą prieš savo vaiką, kad tai turi atsirasti ir kai aš matydavau tas žmonių istorijas, ar ne, ir pagalvodavau, kad gal tos knygos niekam nereikės, bet reikia labai mūsų bendruomeniai. Nes kai aš girdžiu istorijas, kad gauna diagnozę ten 30 metų, 40 ir nežino, kaip papasakot savo artimiesim, tai aš galvoju, bent jau jie turės knygą kaip įrankį duoti paskaityti artimiesiam, tėvam, vyrui, žmonai, kolegai.
Kad būtų aiškiau, taip.
Ir tai, va, tai tiesiog va, buvo toks labai praktinis momentas, kurį aš galvoju, nu, bent jau bus tai. O ten jau kas visa kita, tai jau, kaip sakant, ne mano valioje, ar ne. Aš iš savo pusės žinau, kad aš galiu padaryti viską, ką aš padarysiu, ir aš padarysiu maksimumą, jeigu to neužteks, na, nu, neužteks, na.
O Barbora, kiek žmonių Lietuvoje turi autizmo spektro sutrikimą? Ar yra kažkokie skaičiai?
Taip, yra. Yra Lietuvos Respublikos higienos institutas, kasmet skaičiuoja visas diagnozes. Dabar Lietuvoje yra oficialiai paskutiniais duomenim 5000 su kapeikom maždaug žmonių turinčių šią diagnozę per visas amžiaus grupes. Tai nesaugusiu apskritai nuo vaikų iki...
Bet čia labai daug dar tų, kaip sakat, užsislapstinusi, taip?
Bet taip, tas, na, tai žiūrėkit, jeigu taip matematiškai paskaičiuotume mane pasaulį, sakoma, kad yra skaičiuojama per kitas šalis, ar ne, kurius labiau, sakykime, vakarų šalis, 1-2% kad gyventojų turi autizmo diagnozę. Tai jeigu mes paskaičiuotume vieną procentą, ar ne, nuo Lietuvos gyventojų, na, tai turėtų būti 28 tūkstančiai.
Oho.
Na, tai yra Jonavos dydžio miestas, maždaug. Tai natūralu, kad ta statistika dar vejasi. Dėl ko labai tam yra daug faktorių. Jeigu kalbant apie saugusius, aš manau, kad apskritai Lietuvoje saugusių autizmo diagnozė buvo įteisna 2015 metais.
Nesenai.
Tai palyginus tikrai nesenai, ne 10 metų dar nėra. O tiesiog rašydavo dažniausiai šizofreniją, pavyzdžiui, ar ne, ar kažkokį bipolinius, nu, žodžiu, kitas diagnozes. Tai mes turim keletą kartų, kurios turi apskritai kitą diagnozę, neturi autizmo, nes dabar ir iš mūsų bendruomenės netgi girdim, nueina, pavyzdžiui, kažkur ypatingai periferijoje, ar ne, nueina pas psichiatrą ir sako, ne, tai saugusiam, žinokit, nediagnozuojam. Tai
nebūna.
Nebūna, jo. Sako, kaip jūs čia šnekat, savarankiškai gyvenat, tai čia negali būti autizmas.
Bet ir aš neikėjusi su žmogumi ir sako, nu, tai iš kur atsirado tas spektro, tas sutrikimas, sako, nebuvo gyvenime tokio, tai čia susigalvojo turbūt, sako, žinai.
Ne, tai čia, tai taip, tas posakys, kad mūsų laikais jau tokių taip, nebuvo. Taip, mūsų nebuvo. Jau, tai čia, žinokit, galioja apskritai, man rodos, visom diagnozėm, kurios susijusios su psichikos sveikata.
Apskritai su negale, man atrodo.
Taip, nu, pažiūrėkim, nes, nu, kodėl taip yra, tai labai aiškus yra atsakymas, nes... Kai Lietuva buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, kas vyko? Be visi žmonės su negale išskyrus karo veteranus, kurie turėjo fizinės negalės ir buvo aukštinami, buvo izoliuojami.
Kad nematytų visuomenę.
Kad nematytų visuomenės, nes negalios nebuvo. Tokioj nuostabioji Sovietų Sąjungai negalėjo būti žmonių su negale. O tie žmonės, kurie buvo su negale, vaikai, pavyzdžiui, tai buvo apkaltinami tėvai, kad jie yra socialūs, kad jie geria alkoholį, kad visi tie mitai suformuoti, kad na, negali būti pareigingoj, gražioj, sovietiniai šeimoje gimti vaikas su negale.
Ir buvo savaitiniai tokie kaip darželiai.
Taip, atiduoda... nu, tai būdavo tiesiog, sakykime, na, institucijos ir namai, ar ne, didelės, kur tūkstančiai žmonių uždarydavo ir viskas. Tai mes tų žmonių, mes nematėm. O tie, kurie, sakykime, na, neturėjo intelektų sutrikimo ar galėjo, sakykime, gyventi savarankiškai ir jų tas skirtingumas buvo mažiau matomas. Na, tai pažiūrėkim, kas buvo. Na, prie meno,
taip.
Ar ne, kažkoks keistas, kažkoks tas kaimo kvailelis, ar ne, ar, sakykime, išprotėjęs mokslininkas. Na, buvo tų tokių...
Pas mus ir buvo kiemo keistuolis.
Na va, nu, buvo tokių, sakykime, žmonių, nebūtinai jie buvo autistiški, ar ne, nu, bet, va, sakykime, tas kažkoks, va,
kažkas netaip su juo.
Toks, nu, va, šitie mes galim atleisti tam, nes apskritai visa, na, psichiatrijos sistema ir knygoje labai yra įdomus profesoriaus Dainiaus Pūro interviu, nes jisai buvo vienas iš tų, na, specialistų ir kurie matė visą tą istoriją ir dirbo dar sovietų psichiatrijoje, nuo ko viskas prasidėjo, ir kad tai buvo iš principo represijų mašina, o ne pagalbos sistema. Bet kiek žmogus kitoks manantis, kitai besielgiantis, jis buvo tiesiog, na, uždaromas ir šeriamas vaistais. O visas autizmo gydyma insulino komomis, tai yra realūs faktai ir jis juos dar matė gyvai veiksme. Tai yra baisu ir dėl to, na, mes turim dar visuomenę ir dar turės kelios kartos pasikeisti, kurie jau priims tą kaip natūralų dalyką, kad mes visi skirtingi ir mes gyvenam vienoj visuomeniai, o ne už tvoros.
O jūs minėjot, kad reikia atpažinti ir suprasti, tokie du žodžiai. Tai atpažinti, kaip mums atpažinti, pasakykite? Mes atšnikėjom daug apie šitą sutrikimą, taip, autizmo spektro sutrikimą, bet Barbora, kaip žinoti, kad čia žmogus vat, šalia mūsų lėktuve ir tiesiog nu, pasižiūrėti geranoriškai?
Na, atpažinti nėra įmanoma, nes nei prasilenkus gatvėjai, nei galbūt susitikus, susipažinus tam pačiam lėktuve, nes dėl to tai ir vadinasi, nematoma negalia, nes nėra jokių absoliučiai išorinių požymių. Tai yra nustatoma jau stebėjimo būdu. Ilgo specialistų stebėjimo, ar ne? Tai ir tas atpažinimas, ko gero, yra svarbiausias kalbant šiuo atveju apie vaikus, atpažinti įdant suteikti pagalbą. Mes, na, jeigu matom, kad vaikui kyla iššūkių, galbūt skirtingų iššūkių negu jo bendramžiam, kad jo galbūt, na, pojūčiai yra kitokie, ar ne, kad jam sunkiau ten verbalizuoti dalykus, sunkiau sekasi tose socialinėse situacijose. Tai atpažinti įdant padėti.
Stebėti ir gauti pagalbą.
Taip, kad galėtum. Kad padėti, kad suprasti ar ne, o ne, nu, kad va, nu, šitas vaikas, tai čia yra, žodžiu, neišauklėtas, dar kažkas, tai gal jį išmeskim apskritai iš rato.
O yra, atsiprašau, kad kuo greičiau atpažinti lygą ir tada gali labiau padėti. Ir...
Ne, tai čia kalbant apie bet kokią būklę, ar ne, na, jeigu matai, kad pagalbos reikia, ar ne, jeigu tu matai, kad vaikui ten, aš nežinau, 2 metai ir jisai nekalba dar, bet komunikuoti tai vis tiek reikia, ar ne? Nes įsivaizduokit, jeigu jums 2, 3, 4 metai ir jūs neturit galimybės pasakyti, išreikšti savo poreikiu. Kas vyksta tada? Vaikas rėkia.
Pyksta.
Vaikas pyksta, vaikas rėkia. Vaikas netinkamai elgiasi, ar ne? Aš turiu pavyzdį su savo vaiku, kuris negalėjo pasakyti, kad jam yra per sunku sensoriškai ir jis nori išeiti į ramę vietą. Tai išvirto į tai, jis negalėjo pasakyti. Jis neturėjo įrankių, jis neturėjo tokios kortelės paveiksliuko, ar ne, kad jis nori išeiti. O kai jisai blogai pasielgdavo kažkaip, jį nuvesdavo į vaikų miegamąjį.
Kad netrukdytų?
Kad ne, kad ramiai pabūtų, nusiramintų, ta prasme, iš tos situacijos, kad tą situaciją, ar ne, kad jos neskaluoti, jie tiesiog iš jos davo su padėjais, nuėdavo ramiai pabūti mėgą. Ir jam tas tikdavo. Tai kol mes atrišom, kad jisai pradėjo specialiai, jisai suprato priežastį ir pasiekmę, ir jam ta pasiekmė patiko, jis to norėjo, bet jis neturėjo galimybės gražiai pasakyti, paprašyti, kad man per sunku, man per daug triukšmo, aš noriu išeiti į tą ramų kambarį. O čia kepšteli vaikui ir tave išvada. Tai yra būdas. Tai supranta tas susikalbėjimas ir pagalvojimas, kad vaikai nėra nei vienas vaikas, autistiškas, neautistiškas, nėra blogas iš prigimties ar nori blogai elgtis. Jisai neturi kitų įrankių. Yra priežastis tam elgesiui. Ar ne? Ir mes, mūsų kaip saugusių, yra pareiga atpažinti ir suprasti tą priežastį. Kodėl jis ten tas ausis dengiasi ir slepiasi kamputyje? Kas jam yra? Kodėl jis verkia, kai mes jį bandom nuvesti kažkokį ten, nežinau, prekybos centrą, ar ne?
Kur daug garsų.
Taip. Ar kodėl jam ten svarbu ten tuos gyvūnus išrikiuoti vieną eilę? Tai tas pabandymas suprasti, o nesmerkti ir nepulti kažkaip laužyti, temti, nugalėti ir perlaužti, ar ne, sakykime, tai yra svarbus momentas. Na ir suteikti pagalbą.
Aš neskaičiau istorijų, bet žinau, kad knygos iliustracijos autorė taip pat turi šį sutrikimą ir ar aš klystu, ar ne, kad jinai suprato, kai pradėjo rašyti knygą, taip?
Mes susipadinom šiek tiek anksčiau, aš jau Tatjaną pažinojau iš bendruomenės. Ir kai jau kilo knygos idėja, pakviečiau ją prisijungti. Sakau, kadangi istorijos anoniminės, jokių ten nuotraukų nebus, galvojau, labai patiko jos grafikos darbai. Bet jinai tiesiog buvo procese oficialios diagnozės forminimo. Ir tas procesas užtrunka, kaip užtruko ir knygos rašymas. Tai gavos, kad kol mes ten ruošėm, rašėm knygą, jinai dar ir oficialiai
gavo
ir oficialią diagnozę. O atpažino jinai anksčiau, jinai atpažino per savo vaiką, kadangi kai jos vaikui diagnozavo autizmą. Ir čia yra, tarp kitko, gana tipinė istorija Lietuvoje.
Tai nėra paveldima.
Tai yra genetinis. Taip, genetinis faktorius yra tikrai daug lemiantis. Ir paprastai šeimoje bus po ne vieną neuroskirtingą asmenį. Tai nebūtinai bus autizmas ir autizmas, galbūt autizmas ir aktyvumo ir dėmesio sutrikimas ar mokymosi sutrikimai. Tai va, tai nemažai iš tikrųjų tėvų, kai va, eina per vaiko diagnozavimo procesą ir ten, žinot, su specialistai šneka apie tas raudonas vėliavėlės, va, tas, jis daro tą ir tą, ir va, tai, o jis daro tą ir tą. Ir ups, toksai momentas, kad...
ir man tai
kažkaip
buvo.
Kažkaip ir man, o čia pasirodo. Ir tikrai nemažai atranda žmonių ir tada pradeda gilinti, skaityti, domėtis ir supranta, kad visgi turbūt ir jie yra spektre.
Nes jos pasidalinimas buvo toks, kad ji minėjo, kad paauglystėje norėjo būti uždaryta į psichiatrinę, jinai pati taip sakė. Čia vienas interviu aš skaičiau, taip. Nes nesuprato, kas darosi. Ir niekas jai negalėjo padėti ir paaiškinti.
Taip.
Tai kas jį darėsi?
Na, iš tikrųjų,
ir ar iš tikrųjų žmonės va, tiesiog neranda savęs kur padėti ir būtų geriau mėliau uždaryti. Čia yra baisus faktas, kaip pagalvoji.
Taip, tai gali būti ir apskritai toks savidestrukcinis elgesys tam tikras. Iš principo, kaip visi žmonės tai vardina, kai tu supranti, kad kažkas su tavim yra ne taip, kad tu esi kažkoks kitoks. Ir tas jausmas paprastai, jisai sąmoningas ateina jau ankstyvoj paauglystėj. Kad, nu, jeigu nėra tos diagnozės iš pat vaikysės, jeigu, sakykime, ten toks mažiau išreikštas.
Paauglys iš šito mūsų niekas nesupranta, žinai, mes visi kažkokie tai blogi, kitokie.
Bet, tie va, skirtumai per visas išriškėja paprastai paauglystėje. Ir tada, kad tu sako, va, vieni vardino, kad jaučiaus kaip ateivis, kaip ten balta varna, jodavis, bet kažkas yra ne taip. Kažkas su tavim ne taip ir tie skirtumai su amžium vis pradeda ryškėti. Ir ką žmogus daro? Jisai bando kopijuoti kitus, bando kažkaip pritapti, tada nesigauna. Ir
nusivylimas.
Vis tie pojūčiai, ar ne, išsiderinę, taip sakyti, nu, ne tik, kad išsiderinę, bet kitokie, ar ne, stiprus labai, tai vargina. Kai tu to sąmoningai nesupranti ir savęs nesaugai, tu labai greit išsenki. Atrodo, kad su tavim kažkas darosi, tu viskas, nu, vat nesiseka, tu nepritampi, tave atstumė. Ir tada, nu, kyla noras ieškoti atsakymų. Na ir nebūtinai visi turi galimybę su kažko pasikalbėti, turi galimybę nueiti pas specialistus.
Taip, arba įsiklausančius tėvus, galbūt taip, neturi įsiklausančių
taip,
tėvų.
Taip, ir tada dažnai, ypatingai, dar jeigu va, ten kažkoks na, yra sudėtingesnė situacija namuose, Na ir tai dažnai išvirsta į tokį labai skaudžią situaciją, kai tu tiesiog jau tas pagalbos klyksmas, taip vadinkime, kai jau sako žmogus, kad aš jau geriau mane uždarytų ar geriau ten man ką nori padarytų, galvą nupjautų, kaip sakant, bet kad ta galva neskaudėtų. Tai tų istorijų tokių yra ne viena.
O kokia skaudžiausia, kai jūs verkite, sakėt? Ar čia daug tokių istorijų buvo?
Na, tai buvo vienas toksai pokalbis su vyriškiu, kuris irgi diagnozę gavo vyresnėme amžiuje, bet tiesiog jo vaikystė buvo tokia sunki ir tokia pilna smurto, kad iš tikrųjų pagalvoja, jeigu ta žmogus, nes tada ir priklausomybė atsirado.
Buvo mušamas vaikas, aš kaip suprantu?
Taip, ir ten nu, apskritai labai daug tokių situacijų sudėtingų ir su tėvais, ir tokia šeima sudėtinga. Ir tu supranti, kad žmogus jis jau dabar užaugęs vyras. Jis turi tą diagnozę ir jis turi ten su priklausomybė iššūkių. Bet tai yra pasiekmes, traumos didžiulės. Ir kai tu pagalvoji, kad tai yra žiauriai šviesus, protingas ir fainas žmogus. Nuostabus. Ir aš pagalvoju, kai su visom šitom sukritusiom kortom, kad jisai yra gyvas tarp mūsų ir dar geba juokauti, juoktis ir daryti, nu, tai yra fantastika. Tai yra didžiulis skausmas ir didžiulė šviesa viename. Ir tai yra nepaprastos stiprybės žmogus, kuris nu, vat, taip kapstosi gyvenime.
Jo istorija yra knygoje.
Taip, tai yra viena iš istorijų. Tai vat, ir drąsiai apie tai šnekantis.
Bet jūs taip pat drąsina, aš įsivaizduoju dar daugiau apie tai šnekėti, taip?
Tai atkartais,
tokios istorijos.
Žinot, mane apskritai kartais pagalvoju, žinai, kad kai mes visi, žinot, gyvenime turim savo problemų ir kartais būna, norisi savęs pagailėti, čia visiems mums užeina, aš manau, kars nuo karto. Tai aš kaip sakau, visada pagalvoju apie tos žmonės, kurie turi tokių iššūkių, pagalvoju apie kitas mamas, kurias turi dar, sakykime, sudėtingesnių iššūkių negu aš. Ir kažkaip greitai labai ta
savigaila
virsta noru veikti.
Barbora, dar turite planą į ateitį? Neatskleisite, aišku, taip mums.
Aš neturiu plano, aš turiu tikslą vieną, kad Lietuva būtų draugiška autizmui, kuo labiau draugiška autizmui, ir aš labai turiu tiksinti laikrodį kiekvieną dieną po nosim, tai yra mano augantis vaikas. Aš neturiu kito plano, tai pavadinkim, ar kito kelio, nes aš tai darau dėl savo vaiko. Nu, tai nepasikeis.
Jūs darote dėl savo vaiko, bet jūs plus šviečiate visą visuomenę. Jūs taip kažkaip kukliai pasakėte, kad aš darau dėl, žinoma, kad dėl savo vaiko, bet tai, ką jūs darote, tai yra mūsų visuomenės švietimas. Tai yra didžiulis, milžiniškas darbas.
Istorija parodys.
Aš, Barbora, jums noriu labai padėkoti nuoširdžiai už šitą
Ačiū.
Šiltą pokalbį ir kad jūsų kelias vestų ten, kur jūs norite, kad viskas būtų taip, kaip jūs norite ir kad kuo daugiau žmonių atpažintų, suprastų ir toleruotų visus su negalia žmonės ir visus žmonės apskritai, taip?
Taip.
Tai ačiū jums už pokalbį ir iki
ačiū.
Malonaus.
Visa gero.
Visa.